ating bati sa pinakahuling mga balita sa komunidad mula sa NMBC Media. Ako po si Liz Hani. Mga isyu tungkol sa pag-access ng mga kawani ng batas sa mga datos. Nagpahayag ang Ombudsman ng Commonwealth ng mga alalahanin hinggil sa paraan kung paano nakakuha ng datos ang mga kawani ng batas at mga ahensya ng integridad ng Australia at kung paano ito iniimbak sa digital na anyo. Ayon sa mahigpit na batas, kinakailangan na sumunod ang mga kawani ng batas sa Telecommunications Interception and Access Act na naglalaman ng mga mahigpit na patakaran sa kung paano nakuha ang digital na mga datos. Ang pagsusuri ng Ombudsman sa kung paano ikinagamit ang 31 ahensya ang kanilang mga kampangyarihan ay natuklasan na ang maraming pahintulot para sa pag-access sa datos ay hindi isaklaw ng batas at ang Victoria Police ang pinakamaraming ahensya na mali ang pahintulot sa pag-access. Ayon sa tagapagsalita ng Victoria Police, patuloy pa rin silang nagtatrabaho upang tiyakin ang ganap na pagsunod sa mga kinakailangan ng batas. Sa kabuuan, sinabi ng Covert Electronic Surveillance Report na may kaunti na ang mga hindi pagsunod, ngunit binanggit pa rin ang mga issue tulad ng record keeping at kakulangan sa pagsasanay. Pagsirit ng migrasyon sa Australia, bagong datos ang nagpapakita. Ang bagong datos mula sa Australian Bureau of Statistics ay nagpakita ng pagtaas sa bilang ng mga international na mag-aaral at pansamantalang mga manggagawa na nagiging sanhi ng paglaki ng net overseas migration ng 2.5%. O isang taunang pagtaas na halos 660,000 tao. Ang pagsirit ng mga migrante ay nagresulta sa pagdagdag ng malihigit sa 172,000 tao sa Hulyo hanggang Setyembre nitong nakaraang taon. At ang Western Australia ay may pinakamataas na paglago, tumaas ng 3.3%. Sinabi ni Treasurer Jim Chalmers na bagaman mataas ang mga bilang ng migrasyon, kumilos ang pamalaan sa ilang mga patakaran na naglalayong bawasan ang mga rate ng migration na hindi naipakita sa pinakabagong datos. Kabilang sa mga hakbang na ito, ang mga bagong kinakailangang English language at pagsugpo sa mga international na mag-aaral na pumupunta sa Australia primarily upang magtrabaho kaysa mag-aaral. Sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na ang mga pagtataya ng pamahalaan ay nagpapahiwati na ang net overseas migration ay magiging kalahati na lamang sa darating na taon. Pangunahing kakulangan sa gas sa timog na lalong magiging mas malubha ng walang sariwang supply. Opisyal na mga pagtaya ay nagpapakita na ang mga kakulangan sa gas para sa mga tahanan at negosyo sa Australia ay magiging lalong malamang sa malapit na hinaharap. Ang mga kakulangan na ito ay lalo pang magkakaapekto sa mga rehiyon na sa timog dahil sa pagbaba ng production mula sa Bass Strait, isang dating pangunahing pinagmumulan ng gas. Nagbabala ang Australian Energy Market Operator ng posibleng kakulangan sa gas sa mga peak days sa taong 2025 sa ilalim ng mga ekstremong kondisyon at ang patuloy na supply gaps sa panahon ng mga panahon ng taon ay malamang mula sa taong 2026. Binigyang diin ng operator ang kahalagahan ng gas-fired electricity habang inilipat ng bansa mula sa coal tungo sa renewables at inirekomenda ang mga investment sa infrastructure at renewable gases upang matugunan ang demand. Kinumpirma ni Energy Minister Chris Boyne ang mga pagmatagalang hamon sa pagsigur ng sapat na supply. Sa kabila ng mga pagsisikap na tiyakin ang abot kayang domestic gas supply sa pamagitan ng mga hakbang tulad ng $12 per gigajoule price cap. Nakararanas ng espesyal na panganib ang Victoria sa mga kakulangan sa gas na inaasahang mangyayari sa taong 2025 dahil sa kawalan ng katitiyakan sa investment at pagbaba ng production mula sa mga Gippsland Basin field. Ako po si Liz Hani. Samahan niyo akong muli sa susunod para sa marami pang mga balita. Lagi tayong manatiling ligtas. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng National Ethnic and Multicultural Broadcasters Council.